نزدیک 150 سال نسل در نسل خاندان واعظ شهیدی متولی آن هستند.
بنده محمد مهدی واعظ شهیدی هستم. اینجا حسینی تقریبا حدود 150 سال خدمت داره از زمان مرحوم آقای عاشق عبدالرحیم واعظ شهیدی، جد علایی ما، بعد پدر بزرگ مرحوم آقای شیخ مرتضی واعظ شهیدی که مرحوم پدرمون حسینی به نام پدر بزرگشون نامگذاری کردن.
این روزها روضه قدیمی این خاندان به دست محمد مهدی واعظ شهیدی برپاست.
اینجا خونه بوده، درسته؟
بله بله، اینجا به صورت خونه قدیمی بوده که در سال 1363 پدرمون از ورثه پدر بزرگشون این زمین ها رو خریداری کردن و وقف کردن برای عزاداری آقا سید الشهدا.
اینجا به رسم قدیم مراسم از طلوع خورشید شروع می شود تا اذان ظهر ادامه دارد.
خب اون زمان در زمان رضا شاه موقعی که محدودیت بود برای برگزاری مجالس و نمی گذاشتن که مجالس برگزار بشه، مجالس تعطیل نشد. می اومدن روی پشت بوم وام می ایستادن، مراقبت می کردن که نکنه مامورای رضا شاه بیان و مانع بشن از روزه خونی. مدا منبری یواشوش از درب مختلف حسین یواشوش یکی دوتا می اومدن داخل و الحمدلله در اون زمان هم برگزاری مجالس الحمدلله منعقد بود.
رتخ و فتخ امور روضه بانوان به دست همسر محمد مهدی واعظ شهیدی است. او از نوادگان دختری این خاندان است.
میگن خود هاشخ مرتضی زمانی که داشتن بنایی میکردن، میگن روضه آقا ابا عبدالله رو بخونین. روزه خونده می شده، با عشق چشم این گل و پایه این حسینیه نهاده شده. همیشه به ما سفارششون، نصیحتشون این بود که در مراسم امام حسین کم نذارین. این خط قرمزشون بود، تعصب داشتن.
من اومدم به آشپزخونه این حسینیه، جایی که یه مادر بزرگ عزیز دارن لیوانای چای رو می شورن. حالتون چطور؟
قربونی شما، خوبم الحمدلله، به لطف شما.
چند ساله که در واقع تو این حسینیه خدمت میکنی؟
16.
چند سالتونه؟
65 سال.
65 سالتونه، شاید ایستادن زیاد براتون راحت نباشه.
نه اینجا راحتم، تو خانه است دیگه نمیدونم، من لطف امام حسینه.
بزرگان بسیاری در این روضه ها شرکت کردند، همانند امام راحل، رهبر معظم انقلاب و آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد.
خانمایی بودن که حالا بچه دار نمی شدن، اومدن گفتن ما نذر کردیم، بودن از خادمین ما که گفتن دخترشون رو تخت بیمارستان میخواسته بره تو اتاق عمل، اومده بودن اینجا متوسل شده بودن و با پای خودش دخترشون اومد تو روضه شرکت کرد. خیلی ها شفا پیدا کردن.
اما کنار یکی دیگر از نوادگان خانواده واعظ شهیدی هستم. خواهم درود بر شما.
سلامت بشین، خیلی ممنون، عزاداریاتون قبول بشه.
سلامت بشین. چند سالتونه؟
15 سال.
15 سال. و چند ساله که توی این مراسم حضور دارین، خدمت میکنید به عزاداران حسینی؟
من از موقعی که چشممو باز کردم تو حسینیه بزرگ شدم و هرچی خاطر از بچگیم دارم از حسینیه.
این خانواده برکت زندگیشان را از سفره اهل بیت علیه السلام می‌دانند.
به قول ما قرار بشه عمر آدم صرف بشه، مال آدم خرج بشه، چی از این بهتر که در مجالس و محافل ابی عبدالله. یعنی چیزی که میمونه برای ما بعد از این دنیا همینه.
روزه یک ارث عاشقانه است که به این خانواده رسیده و حسینیه واعظ شهیدی یادگاری است از تمام نسل‌هایی که پرچم امام حسین علیه السلام را برافراشته نگه داشتند.
خیلی خیلی متشکرم، شبتون بخیر باشه. از همکاران خوبم در مرکز خراسان رضوی هم تشکر میکنیم. کم کم به لحظات پایانی برنامه یه شبهای ایران نزدیک میشیم. خیلی ازتون التماس دعا داریم، امیدواریم حضور و وجودتون سراسر بشارت باشه و سعادت، به امید روزی که پرچم این انقلاب به دست صاحب اصلیش امام زمان علیه السلام برسه. اشتاله که عزاداری هاتون قبول بشه. برای همه جانبازان جنگ تخمینی 12 روزه دعا کنیم. برای فرج آقا جانمون امام زمان علیه السلام دعا کنیم. آنچه تقدیم شما شد از مرکز یزد بود، برنامه شبهای ایران. همکاران خوب هم تهیه کننده برنامه جناب آقای امیری، صدا بردار حاج آقای ابراهیمی، دستیار برنامه آقای حبوباتی، گزارشگر برنامه خانم دهقانی زاده، نویسنده سرکار خانم حسین مرشدی و بنده حقیر حامد سلطانی. بهترین ها رو براتون آرزومندیم. شبتون خوش. خدا نگهدار شما.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Mocda 1512 kHz
FM'de 94.1 MHz
Kara saçım kara kalar Dertlerime çara kalar Şenliklerim yara kalar Gülüm solmasa solmasa Gülüm solmasa, solmasa Gülüm solmasa, solmasa Kara kışı yaz eylere Dereleri düz eylere Ömür birse yüz eylere Gülüm solmasa, solmasa
جان بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. متعال الله نادینان. سلام و درود لارمزه تقدیم الیوخ. عزیز و حرمتلی شده لارمزه خدمتنه برو اردبیل رادیو سودی پخش وحیدی. بگن چهارشنبه تیراین 11 گونی و محرم الحرام آینن 6 گونی دی. سیزن همراه بگن در برنامه لاری شده زیو و سیزن همراه لغوز دیزیتون ماهی مباهات 30849 30452 شمارالرده خدمت زدی بیزن ارتباط دولماس آقای مومسین علیه السلام بیروپلار بیزیم شیمیز اوکستر که ارائی هر زوره خیانتن و مکردن پاکده حجره خوشید برنامست نشیدون
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله کما هو و اهله حرمت دوستدار آقادار و خانملار صدا و سیمای مرکز اردبیلین محترم یولداشلاری اشیدنلری خدمتچه سلام ارزینیوچ مهربان اللهان لطفیله و همکارارمزن همتیله حجره خورشید برنامه‌سی ده خدمتسیز دیوچ هیز ازلردن دعوت ایریوچ بو برنامه‌یه توجه بویراسوز تا سیزلا با هم آشورا معارفینه و بو نوبتده آشورا ادبیاتینه بیر نظر سالاق. حرمتی دوستلارمز، گرامی آقالار و خانملار، محترم هموطنلر، حجره خورشید برنامه‌سینین بو قسمتینده و بو نوبتینده گرامی کارشناس قناغمز جناب آقای دکتر حاج اشرف نصیرینی خدمتینده اولاجیق و آقای دکتردن بیر سیرا عقلی و فلسفی مباحثین سوالن مطرح ایدیجیق انشاءالله که سیزده یولداشلیق بویرارسوز بیزی ته قویماسوز و بو مباحثتن او ضرورتی که لازمدی و مقدار که لازمدی بهرهلرمیزی گوتوریق آی دکتر چو خوش شرفسیز، چو لطف ایدیبسیز، تشکر ایدیم. از نوبم ده همکارارمون طرفیندن قدم رنزی ایدیبسیز، تشکر ایدیبسیز، صمیمانه.
ممنونم، تشکرم. زازه بوسوز بی.
بله، خواهشم، خواهشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام. حضرت آلنین و سایر همکارار چی برده زحمت کشتیلر، بلار محضرنه.
لطفیز با.
و عزیزلر چی İnşallah bu bahsi takip edilecekler onların mahzarına ve tesliyet-u teziyet bir münasibeti eyyam-ı soğukvari Hazreti Seyyid-i Şehda Ebu Abdullah Hüseyin aleyhisselam umidvarım ki inşallah marifetle, agahi tammeyle edilebilir azadari Ebu Abdullah Hüseyin'de huzurumuz ola ve agahane buna teziyet olurlar inşallah
Elahiyam, çok memnun آی دکتر استحضار واروزدی که حادثه کربلا و نهایتا شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و ادامه‌سینده مصائبی که او بزرگوارن اهل بیتینه تحمیل اولدی بلار همسی بیزه بو نشتنی یتری که بو حادثنین بیر یا ایچی وقتی یختی متعدد و گوناگون ساحلرده بو حادثنین سوزو وار و بو حادثنی تحلیل لیلر اساتید اما اقتضای مسلمانی و این حال دا اقتضای امامت شاید بو نشتدی که هر گونه فعلی حرکتی مبتنی بر عقل olmuş اولا بنابراین بیز بو فضاده جره عقل انسرونون دال سیزن جزک و جرخ آیا حضرتین حرکتی بعد وی حرکتن و لحظه شهادت و اونون عواقبی و آثاری جامعه از اهل بیتینه امت اسلاما بلار هموسی قاعدتا تحت قیمومیت عقل olmalıdır اگر مالسوز بو منظردن و انسور عقلی کربلاده اختارماق دا بیزلره کمه ایدیر
سیدیم من بسم الله الرحمن الرحیم بو مطلبی که مطرح الادوز حقیقتن جان کلام واقعه کربلا الى بندن افتادی. مسئله عقلانیت عاشورا و حادثه کربلا مستلزم بود چی؟ بیز ابتداعا خود عنصر عقلی تحلیل منطقی و فلسفی دیگ و همینطور دینی نزنن بی تعریف عقلانی ارائه دیگ اوندن گره رابطه بین عقل و دین یا بین شریعت و حکمت نجفتی. عقل بیدنه واجدی چی قرآن نزنده متعدد آیات دا استعمال رفتی، همچنین متون روایات و احادیثی که اهل بیت اسمت و طهارت در نرمزه یتشه بودی. اما اجازه بوریز من عقل کلمسین
بوریز
هم مفهوم لباسه نرزده محصر و هم تعریف عقل از دیدگاه فلاسفه جرخ نزده مستحصر سوز هر واجنین به مفهوم لغب سوارد و زیرنده محفوظ اما به تعریف منطقه سی نواردی. عقل به لحاظ اصطلاح لفظی کلمه ایگالدان تطلبتی. ایگال لغت ده زانو بنده دیر. عرب بونه معمولا او یرده اشتا در چی؟ دونین زانوسنه بیدنه بنده برالار. بو ayrı yerlere gitmesin, bir mahdude müşahhasla gelsin. Sahibi biyabanda işi görenden sonra day düşmesin çöllere ki bana bu deve hareket. Deveni böyle bir balaca muhabbet eder ki nihayeten cezifli olan öptü, o da tapa bile incimiyor. O manadan eğer biz istesek varid olaq, tarif ağl az didigahı felsefi ve kelami manası budi. عقل بیدنه مقوله جوهری منطقی دی که خداوند متعال بونی انسانون اعماق وجودنده قرار بریب نجو دبنین زانوسن بشینن باقلیلر تا اینکی سرگردان اولماسن عقلن ده ایشه بودی چی دوز ایشتنسه نفسین خاصلرن علاقن باقلی و قویمه انسان الا او چی ذهن نجلی انجام میرن. به تعبیر دیگر عقل نشی جهت ورمختی حیات معقول انسانا. خب الان استسخ جرخ بو نجو تعریف اولنفتی نسه جره تعریف ریبلر عقلی بی تعریف بودی چی دیلا چی عقل بی امر مجرد دی یعنی غیر مادی که هم از ذات هم مجرد دی و هم مقام عمل ده مجرد دی. یعنی بیدن حقیقت دی چی هم از غیر مادی دی و هم غیر مادی اشتر جرر برخلاف نفس یا روح که روح از مجرد دی ولی استثه با عالم طبیعت ده بی اشتره لازم است بود که حتما بیدن مرکب جسمیدن استفاده دی. اونا جره بردا با عالم ده بیز اگر استسخ بی شرخ روحن توسطینن حتما جرش بی جسمیدن برخوردار اولاق. اونا جوره روح جسمی با عالمده به عنوان بی ابزار برای انجام بی سیسر امورات ازونه استخدام الیب ولی عقل بزرگدور.
ازازه آره سواسور بوریس شوی عقل ازی مجرد دی کار چردی عمل چردی آثاره داشه مجرد دی اما عقل تقسیم بندی الینده بی حسسینده وریلر عقل معاشا. آیا او معاش جز و امور مادی دور انسان چون؟
بله خب اوچ بو اشاره بودوز بو مراتب عقل گایده
مراتب
بله فیلسوف یا فلاسفه به طور کلی جهتره بلر عقل مراتب قایل اولو بلر
بله
عقل بالقوه عقل بالملکه عقل بالفعل و عقل بالمستفاد بله. برای اقسام چهارگانه عقلی دی
بله
مثلا عقل بالقوه ده هیچ صورتی از اشیا یخت بالقوه ده آماده ده صورت اشیانی دریافت دیه ولی ازونده بشه یخت اونجا ده دیلر بالقوه یا به اصطلاح دیگر عقل بالقوه دیلر عقل حیولایی. حیولا یعنی مبهم بشه. اوش بعضن بو اصطلاح ایشه دیلر چی بی دانه حیولا گردم یعنی بی حیوان گردم که اونون چهرهسی مبهم ایدی. نه آدم اوخشیدی نه حیوان اوخشیدی مثلا. حیولا هیله بی مبهم ماده دی بی شکل مشخصه özün görsətmə. Amma mərhələ dobumdakı ağlı bil mələkə vardı. Ağlı bil mələkədə yavaş-yavaş bu ağl işə düşür. Surətəy mərifətəy bədihini dəriyaft edir. Nəzərini xeyra bədihini.
Misal buyura bilərsiniz.
Məsələn fərz edirsiniz qəzaya bədihidən biri budur ki, yox ki bəli, iki şey anı vahiddə bir yerdə cəm olmaz. Bu əmr bədihidir. Bunu hər kəsə desin, biri ki, fəlsəfə oxuyub, ya bir nəfər az məhsəl, bir qoza kişi, qoza zənən ki, fəlsəfədən xəbər yoxdur. Ona desin ki, xanım, sən əl-an həm buradasan, həm evində, deyər nə deyirsən bana. Burada olsam da evimdə döyürəm, evimdə olsam da burada döyürəm. Buna biz istirahat yox, ictimai nəqizin. İnat bu deyirsən. İctimai nəqizin yeki az qəzayay bədihidir ki, عقل ابتداعا اونی özündə تدایی الی بیردن کسب الامی بدیهی یعنی کسب الامی ابت واریمش بنا وجودند ولی لازم است بویدی که بو قوه حالندان چخا فعلیت تبدیل اولا اینا دبونیست مثلا مرتبه عقل بیل فعلی ده به تدریز یواش یواش بو صورتلر چخاله صورتلر منظور معرفتلر چون صورت ذهن یعنی همون علم دی همون معرفت یواش یواش سخاله به تدریج تا یتشه مرحله بیل مستفاده بیل مستفاده مجموعه از گزاره های بدیهی و غیر بدیهی یغشه بیره و بو عقل بیل مستفاد اونن استفاده الی برای کسب قضایای دیگر و بو عقل بالمستفاد نقدر تقویت اوسا انسانون قوه تفکری اصله نقدر کسب له یعنی بو عقل تغذیه دیدا عقلین تغذیهسی در یافت معرفت اینات بولیسو نقدر سوخ معرفت له ابل عقل تغذیه دی تغذیه الی عقلین قلمرو و هیته دخالت سوخاله
معرفتلرین صورتلری نقدر ارتی نقدر بو وسعت تاپه او دایره وسیلشه
عقل دیگر به چخ کالای معرفتی دن برخوردار اولا و ایشی ارتقا پراغا باقا
در واقع بو مرحله دن دیشی انسانن تمام حیاتی مماتی یاشاشی علمی علمنن سورسن هممسن جلی در واقع او عقل میاری نن
بله قطعا او جوردی بله بنابراین بو بی تقسیمی دی چه عقل او چه بردوز عقل معاش بله قاهی عقلی او جور تقسیمی دیلر عقل معاش و عقل معاد عقل معاشتان بود که همون زلم وردی بری برای گذران زندگی امرار معاشی دیسن بازاردن مثلا بعض داره نقدر مورد نیازون دی از مثلا دوکیال ایسان اطال ایسان میبال ایسان مورد بونی بر اساس عقل معاش
بانی.
سن ازون از ذهنونده تنظیم دیسن بی برنامه ریزی دیسن برای معیشت اونا دیلر عقل معاش Bu əql maaş insanın həyat maddəsini dolandırır.
Bəli, bəli.
O cür insana kəmal ifadə edə bilməz. Əql maad odur ki, insana hədəf nəhayini göstərir. Deyə bunlar ki, ələn aləysən, yeysən, giyəysən, özvə bir soxtumun pərahəm eləysən, bir məscəni təhini ilə, bunlar buranın içidir. Bunlar sənə kəmal döyür. Bunlar zəminədir, müqəddimədir bərai rəsidən o kəmal. پس او کمال اگه چمقه بو عقل معاش نقشی فایلی همست جره که عقل معاد دانی ساده دیستن عقل معاد اگر ایشه چسته حتی انسان او گزایی که آلی بازاردان استفاده ایلی اونا در جهت فره بیلر او گزانی یهر دیار انرژی آدم بو گزادن بو انرژی در جهت کمال استفاده دیستیم یعنی عقل معاد ایشه چسته نایت بودیستوز عقل معاشا ده زهد وری خط وری اما ایشه تشمسه با عرض معذرت نیزه چخ ازیزیم نیزه حیوان پکت قارون دویرماغا تلاش ایده ازیزیم مسیم پران گوش لانرسی اولماسا قلانمس لطفیلیش یا حیوانات ده همینطور انسان ده او حد ده قاله عقل معاش چه بوده سکه یخاری. اما جناب و عقل مراتب دیگر واردی، عقلی به نام عقل فعال، عقل اول و دوم و سوم و سوم الی اوندن عقل، بلار همسون مفصل فلسفه بحث اولوپتی فلیزا بیس فقط اجمالا استدخ بونی و محضر زرزه دیگه چی عقلین تعریفی بوده چی که از ردیم بی تعریفینده از دیدگاه مولای متقیان علی ابن ابی طالب علیه السلام ارزدیم چی نسی بلغه دوزیتی بی سوال لده چی یا علی عقل نمندی حضرت بوده چی العقل و عبده به الرحمن مکتوس و به الجنان عقل او ده چی انسانی رحمان مطلقین عبودیت نواداره دیه و نتیجه عبودیت کسب نعمات بهشتی. پس در واقع انسان اصلا نهشون خلق قلوب بنا جوره خلق قلوب بیتون عبادته نیتن اصلا فلسفه آفریش بود خداوند متعال چه قرآن ده بوده توجه بودیز بیز انس و جن خلق لمدو الا لیعبدون و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الا لیعبدونی بعض اهل تفسیر ده الا لیعرفون شناختیتر اصلا چون عبادتن قبخ معرفت لازم و ضروریدی اول انسان گرش حتما صاحب معرفت اولا اوندان سورا عبودیت ازون وارد ایدیه و مقام عبودیت داده حضرت که معبود مطلقتی خضوع و خشوع ایدیه البته برده بی نشته واردی که مسیحیت نم بیزیم بی تفاوت وارمزدی بو مقوله ده بو موضوع ده اونو ده انشالله ادامه بحث درزه لرم بر
لطف زار تشکر آقای دکتر حرمتی دوستانمزن خدمتینه به بخش تقدیم اول حجره خورشید برنامه‌سینده او دا عبارت دی کتاب معرفسینن و عین حالا بسری آری اثرر چی فرهنجی دی در دیدار شنیداره دیدار تا اولارا هم به معرفی اولونسون هم ده یاداوری اولونسون قیدخ چی نه عزیزلرمزن حضورنده جنابالن صحبتلرنه استفاده آپار
آفتاب در مساف آدلی کتاب مقام معظم رهبرینین آشورا و آگهسی حقدا بیان ابتخلری موضوعların seçilmiş بخشلریدی. Bu kitab ilk dəfə 1392-ci ildə İngilab-ı İslami İntişaratı tərəfindən yazılıbdi. Bu kitab 1040 səfədə 6 fəsildə کلیات امام حسین علیه السلام آشورا یاران آشورا دشمنان آشورا زیارت و ادعیه عنوانلارندا چاپ اولونوبدی اول بخشده قیامنان قباخچی دورانا اشاره ادیب و امام حسین علیه السلامون قیامندا تاثیر الیان عاملری تانیتدیربدی ikinci بخشده آشورا قیامندان علاوه حضرت امام حسین علیه السلامون öz شخصیتلرینی onun تفکرونی fikr və əməl baxımından nə qədər dərin və alim olduğunu qələmə çəkibdi. Bu ki, həzrət bir pişva, rəhbər olaraq fərhəngi-siyasi şəraitlərdə hansı xüsusiyyətlərə sahib imiş və bu xüsusiyyətlər həzrətin əshabında hansı təsiratı yaradıymış. Dördüncü və beşinci bəxşlərdə hər iki tərəfdə olan şəxslərin macəralarını yazıb və şəxsiyyətlərini təhlil eləyibdi. Və kitabın axır bəxşi Aşura haqda olan ədliyə və ziyarətnamələrə ayrılıbdi.
Hörmətli dostlarımız, ağalar və xanımlar, Səda və Simay Mərkəz Ərdəbilin möhtərəm müxatibləri, kəmal təşəkkür və qədirdanımızı təqdim edirik huzurunuza ki, Hücrə-i Xurşid bərnaməsi ilə yoldaşsınız. Bu bərnamədə cənab ustad ağay doktor Əşraf Nəsirinin xidmətindəyik. Ağay doktor söhbətlərində əqli bizə tərif ediblər, əqli məratibin örgəşmişuq. Və əlan mənin dalı siyacanıq ki, nəhayət yetişək görək, aya Kərbəlada ünsürü bir ismi əql, əql adında bir ünsürün huzuru hardadır bu müxtəsatı fikri, fəlsəfi və irfanıdır. Ay dütür, əgər icazə buyuruyorsunuz, bir dənə qaidi fiqhi və hüququni bu fəsl üçün, bu bəhs üçün istifadə edək. بوده چی؟ ما حکمه به العقل حکمه به الشر و البته منو برعکسی در صادق دی. پس نظره جاری اجر ببیدن قاعده فقهی و حقوقی علمش اولا و اصل مسلم علمش اولا فکر فلسفی اسلام دا قاعدتا شریعتن عقلانیتن به مناسبات وار و ای بسا بی تلازمه وار امکانی اوسا بو موزونی بیزا اتساسوست
منظری محضر مارف زه اصلا عقلی بیزی سسخ لابلای آیات وحیان در اخترخ سراپای کلام وحی عقلانیت خداوند متعال عقل را چه قرآن دا نسه مورد تأکید نم بیان بود بو چه بوجز به قایده ایلا به قایده برگرفته از متن آیات کل ما حکمه به العقل حکمه به الشر و کل ما حکمه به الشر حکمه به العقل یعنی رابطه بین شریعت و عقلانیت کاملا به قایده جلسده اساسا انسان حقیقت عقل داد فکر و اندیشه و عقل بلار انساندان سن منهایله سن بیشه کلمست شوند نزده که جناب مولوی دهی که ای برادر تو همین اندیشه ما بقی تو استخوان و ریشه انساندان بو تفکری تعقلی آسون ده بیشه کلمست شوند پس انسانان حقیقتی تعقل و تفکر داد خداوند متعال özü سراحتن بوده اولاری که استیلر مزادله ایلیالر آیات الهینن خداوند متعال صریح بوده آیه قرآن دی قل ها تو برهانکم این کنتم صادقی بو آیه قرآن دی خداوند متعال بوده که من سیزنم برهاندن دانشیم من ننده برهاندن دانشوز معده شریف نن olmaz بنابراین خود خالق متعال که آیات وحیانی جندرندی و پیامبرن مبوسلیندی تأکید الی عقلنن تفکر و اندیشه نن دانشوز آیه برامز دی مضمون آیه بوده چی لو کننا نسمع او نعقلو و ما کننا فی اصحاب السعیر ده بیر تیداد که جهنمه گدجخ بلاردن سوال الیجخلر سیز نظر اولدی جهدوز جهنمه آیه شریفه دی قرات ایردی محصرز نظر اولدی سیز جهنمی اولدوز ده بلار بزرگ دیجخ دیجخلر که گوش چی نوامز اولمادی عقل ایشه سالمادوخ اونا گره الان اددایان یخ یعنی عقلن گره نقد نخشی واردی İnsanın doğranı hayatında təsmim giridə. Ayrı bir yerdə ayə-i şərifə buyuruyor ki, İnnə şərrət dəvab indəlləh əssummul bukmul ləzinə la yəqilun. Bəhtərin canəvər odur ki, əqli mişə sarmıyor. Bu xitab elə bir insandır. Çünkü ayrı bir heyvanatda əqli yoxdur ki. Yəni, əgər bir insan əqlin işə sarmıyor, həmvəzn edir heyvanla.
که اوندا عنصر غریزه حاکم ده
بله بله یوختو بله حیوان صرفا مفتنی بر غریزه دی غریزنن ده هویتی هویت جبری یعنی بدن حیوان بر اساس غریزه جبری حرکت کنه بدن حیوانی که با عرض معذرت اذختی مثلا من با مثال شیری مثال براق بو اذختی حمله الیجاق زهرانا و زهرانن بالاسنا که مثلا 1 ساعت بوندن قبق دنیایا کله
بله
Dayı bu şir burada rahmi gelmeyecek. Şu balama bu heyvandır. Bunun evet. balası hiç olmasa bir. Mesela bir il bu basarı tabiatta zindagi eylesin. Çünya azıxıbdi. Bir emri qariza ve qariza da emri zəbriydi. Bu bidunin ki təsmin tutayı aqlıdan zatdan istifadə edir ki yoxudu. Hem deyili öz acılığın bərtərəf edir. Ve elə insan bu cürdür.
Ayat şərifə ki qiraat burduz və işarız oldu. İcmalən و به مقدار دا به فوریت بیزلره ثابت الی چی عقلنن و شریعتن به تلازمه بار کما این چی رسالتن فلسفهسی ازی اساسا عقلی بیر مقولدی یا انسانن هدایت المخی ازونه بیر عقلی مقولدی آیا جینه دا خاص نشته واروز بوی راسود بو زمینه دا یا بی آیری من سوال مطرح الی
عرض الی محسن مای سوزم بیر روایت بارمزه حتما نشیده بسوز
وریس
اول ما خلق الله العقل اول مخلوقی که خداوند خلق لیب اخلید و آیره بی حدیث ورموز اول ما خلق الله نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این دو ایچی دن حدیثی قویق ببینی کرانه را هم بوده اول ما خلق الله اخلیدی هم بوده اول ما خلق الله نور محمد. پس معلوم اولی که اول ما خلق الله نور محمد صغرا کبرا سینی دا و نتیجه نیاد یخ. خب حالا نور محمدین منظور بوده چی؟
استاد نور محمد صلی الله بیز به مسابه عقل تطابلو
بحلی چون بحلی اله اونا جوره زدیم یعنی الان مسابه اله دوخ ایچی دن حدیث بیر بینی کران را گوی دوخ در کنار هم صغرا کبرا سینی حد وسطن تاب دوخ نتیجه آده بو ایچی دن توجه ریشی صغرا سی حاسیدی کبرا سی حاسیدی من دای اولا را اشاره نمدم نتیجه بحثی. طبعا. پس بو جور شده چی؟ پیامبری عظیمشن عقل اول دی عقل کلو دی او چی دیو چی پیامبر و انسان کامل عقل کلو دی؟ بله دلیل بود انسان کاملی بی مصداق پیامبر اکرم دی بی مصداق ده حضرت ابا عبدالله حسین دی. بنابراین واقعیت ام بوده چی؟ اگر وحیدن عقلانیت ایسی جلمسه انسانلار هرگز زیربار مسئله وحی جتمزدر چون وحی جرک انسانان فطرتینن در این اولا به زبان فطرت دانشان بیز نیادی یک که دین فطری دی دینی فطری علماغی معناسه بوده که فطرت و دین هر کسی عنصر عقلدن استفاده ایلی برای تبیین حقایق.
آیا کمال و اخلاق دا فطره دیدر؟
کمال و اخلاق بزرگی هست، ولی اصل کمال فطری دی ولی مقوله های کمالی یه رکس بلی هست انسان ذاتاً کمال زودی اما کمال هاست مستقلار دا ظهور لی جلیش اونون دالی زفت که دستن کس بلی هستن. پس سوز بزرگ دی خود کمال ذاتاً در آفرینش انسان امر فطری دی اما مقوله های کمال اجتسابی دی الا اخلاق دو جور دی اخلاق امر فطری دی اما فضائل اخلاقی امر اجتسابی دی جرحشی دستن الا بیل بدن سرمایه بری بلر سنه دیلر بو سرمایه‌نین ایشه سال بو سرمایه نیسن ایشه سال سون یواش یواش سرمایه‌ن چوخلار دار سرمایه اولیه همون مقوله فطرت دی. یا اخلاق اولا یا حکمت اولا یا ایره بی شیلر اولا انسان او چی فطرت انواع و اقسام گرایشلر نظر دالوپلار بنا جوره دیدار گرایش به حقیقت زویی گرایش به خیر اخلاقی گرایش به پرستش گرایش به زیبایی بلان همسانه ریش هستی فطرت ندید اما بیستیوگ این دیبیزبونی بی مقدار گلم روین وسیع الیخ مستلزم بوده چی گرخ مستاخلار رو سراغ نمونه لرکس بلیخ بله.
ممنونم تشکر استاد. نورا بی اجمالاً اشاره زولدی خب آیه شریفه چی سوره مبارکه نوردا وار 35 آیدی اگر چارخ ماسام میجستیم بزرگ دمت بوری که الله نور سماوات و الارض بو نورون özünün قوناقون ساحتلری و بروز ظهوری ola bilər da
بله
اشتباه عرض ediyəm
خیر بله
Bu nurun bir hissəsi əql ola bilər?
Bəli.
Bir hissəsi aya, məhəbbət, mehribani, kəmal, əxlaq, mərifət, atifə ola bilər?
Bəli. Bəli, məsələn, əmbələn bu zəhnimizdən çıxsın ki, nur bir mənayı nuru fizikidir. Nurun معانی متعدده و متکثره وارد بی دفعه نور جهان فیزیک تبیز بررسی دیو در واقع بو ماحصل مادت بی بار خیر بونی کل عالم هستی را بررسی دیو اوندا نور و مراتب وارد بی مرتبه سی عالم ماده ده ظهور الی بی مرتبه سی عالم ملکوت ده ظهور الی بی مرتبه سی عالم جبروت ده ظهور الی بی مرتبه سی عالم لاهوت که نور مطلق دور ده ظهور الی که ذات احدیت نزدی بو چه قرآن بوره الله و نور و سماوات و الارض اگر سماوات به معنای مراتب وجود تو سو ولی تمام هستید خیلی بیری گله دیگه که سماواتن منظور بود تشکیلات کیهانی دی یرده جویده متجلی دی کهکشانلار ده صحابیلر ده نمیدانم الی آخر ها بو اوندان نور به معنای نور فیزیکی دی بنابراین نظره بزرگ جلی چی بو سماواتن مراد اعم هستی دی یعنی برز... کل عالم هستی ده نمن الله تعالی و تبارکتن ظهور لیبتی نور او دی بیده بو نشتن نیازه دیم فرمایشو بر گاهی نور فلسفت مساوی وجود دی نور یعنی وجود الله نور السماوات بلن یعنی خداوند متعال عالم سماوات و الارزین و قس الهازا هر یرده سن موجودات متعدد جوریسن بلارن همسنن موجودیت واردی بو موجودیتن ریشسی وجود مطلق دردی کرسیدی توجه بوریس پس در واقع نور اصلا معناسه بودی شیخ شهاب الدین سهروردیش بیزیم بیدن فیلسوفلارمزان دی او نوری مساوی وجود بوده صدر المتعالین ده همینطور مولا صدرهای شیرازی این آیت بوریسان چی او بی آیه بحث دیادم و بحث وارد اوسا بمشین دی وقتی میز مختصی اون میاد بنابراین ولی خداوند متعال و الا اگر نور فیزیکی اوسا صباح لر اشکال تسن لارد دیالر برا الله بوری من یرجوی نوریم بو نور داشی از مذهب جوشنیده امر فیزیکی دی بنابراین دام بندان نتیز آلم اولا نعوذ بالله الله به خاطر اینکه نور آسمان زمین دی özü də bir dənə məqulə fizikidir. İndi cavabını həll elədim.
Bəli. Fərmayışınızı alıyam, mütəvəzzəm nə buyuruz. Ərzimodi mərifəti, nurun bir sahəsi təsəvvür edə bilirik.
Bu cür deyək də. Bəli. Məsələ, buyur fərmayışı. Fərmayışı buyur.
Ərz edər.
Bəli. Əslən, vəxti ki, nur bə mənayı vücud oldu, mərifət də vücuddur da. Mərifət bə əmr vücud idi. معرفت امر غیر وجودی دار ولی خب بعضی شیلر وار قلم رو به ذهن ده موجودیت واردی بعضی شیلر وار عالم خارشته این آیت بوریزن همسان موجودیت واردی سنون ذهنونده اگر بیدن کتابون صورتی نقش باقلسا بنام معناسو بیده که بو خیال دی مو موجود دی ولیکن موجود ذهنی اصلاحن دیگه حقیقتی علمسا سن او علمی دن استفاده الیم مستن که علمی که الیه بیلی صغرا کبرا سینی نن سنه به نتیجه مشخص بره پس حقیقت وارد اینا تیره ولی علم ده عقلین بی تزلسی دی
بله
علم ده عقلین بی تزلسی دی ولی اصلاحاً دیگه چی معرفت دای توجه نیسن دقیقا دیل معرفت
بله
صد در او احساساتی که بودن او ده همینطور
بله احساسات اده جلده برا بیز استیدو در واقع معرفتین در معرفتی نوردان بیر ساحت تطوق و دیگه چی عبودیت ازیل در واقع معرفتین زیر مجموعه سنده قرار تاپا بیلر اجر اشتباه الیم حضرت آل تزدیک بیروز سرالخت جلیخ مراتب مناسبات انسانی ده و این حال ده انسانن مناسبات خالقی نه بو اولابیل مسجی بیز خالقین محضرنده özümüzü bilək, hazır bilək ولی heç gona atife və avatifimiz nisbət به bari taala olmuyor və به طریق olan sair mövcudatla da olmuyor aya eliye bilir ki biz Allah taala bir xas iradət, məhəbbət ola hələ biz bu kəlməni istifadə edirik amma bir dənə gözəl gülü ağacı ya bir dənə جزل به طبیعی منظره یا نسبت عاطفه همیز علمی ها؟
جناب آقای فتای بیزیم بیه بیه اشتباه همز بردی اکثرا بعض محاقیت در شعرا وجوده اشکنن عقلن مخالفت وارد بیبینن در صورتی بود دوست سوز دار توجه نیستن نیه دوست سوز دار؟ علت بوده چی؟ اگر واقعا بیز او عقل اول نظر دار سوخ او عقل اول ظهور لمسه هست اونان نه معرفت صادر اولار نه عواطف چون عاطفه اونان اشغال حتی عشق ده اونان اشغال با توجه به اینکه دیوک چه بلی عشق یخاره دیوک دیدن علتی بودی چه او عقل جهتر یک بیز özümüzde olan عقل ده خلاصه ایدیو
تقابله گویوک بلی
بلی بلی özümüzde خلاصه ایدیوک عقل جزئید عقل جزئی بلی اشیدن آشغات ولی انسان کاملین عقل عقل کل بود با غرزه هدیم توجه خورستن آقا حسین ابن علی سلام الله علیه اگر اردا مقوله عشق دمت رهله، اگر دقیق ردیابی رسخ، عشق بدون عقل بیره چم است. نهات بونیستم. دوستی عشقین ریشه سی گیره اب آتفه. اما آتفه بدون عقل احساس صرفی دی. احساس صرفی دی آدمون الان اش برر. نیزه بعضی آدم گیرویسن لابدن قزیشه احساسات زینن. الله شو ستمسن ساقی سختی بیدنی گارن. اما عقل ارده ده حالت رسه. عقل دیگه چه کنن عواقب وخم وارد بو اشی جرمه. این آیت بریسن. آقا حسین ابن علی اگر معرکه ارفانده او جور معامله ایدی الیدی حضرت اخنن آقاهانه معامله ایدی. نه اینکه گزو باقلی قزش ماواسه نوز بله احساسات خیر. آقا حسین ابن علی‌نین گام به گام حرکتنده عقلانیت نهفته دی ولیکن عقلانیتی که توأم با عواطف انسانی احساسات الهی بله.
توخ جزل موقفه تشریف شدیدوز بو بسته و در واقع بزیله استیوخ بو حضرت آلنین ماحصل tədrisindən və söhbətlərindən elə dər vaqə bu sualları mətrəh eləyək. Əgər icazə buyuruyorsunuz, həmkarlarımızdan bir fürsət alaq, biz də bir qurtum su içək bir miqdar, sonra yine dostlarımızın huzurunda olaq.
İmam Hüseyin aleyhisselam Medine'ni terk etmeden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin paç ve mütehher mekberesinin kenarında ziyaret edende dua eledi. İlahi bu mezar senin peygamberin mezarıdı. Ben peygamberin kızının evladıyam. Benim için hadiseler yaranacak. İlahi sen onlara acıhsan. İlahi ben yaxşılıkları sevirəm ve pisliklerden bezaram, nifretim var ve çekiniyem. Ey Zulcelal vel ikram, bu mütehher ve paç mezarın hürmeti və onda yatan şəxsin ehtiramı üçün mənə bir yol görsət ki, sənin və rəsulun rizayəti ondadır.
Hörmətli dostlarımız, təşəkkür edirik ki, Hücrə-i Xurşid bərnaməsinin yoldaşısınız. Bu bərnaməyə təvəccühünüz var, səmimanə qədrdanı edirik. Bu bərnamədə danışıqlarda cənab ustad ağay doktor Əşrəf Nəsirinin xidmətində yox və dərslərindən istifadə aparmışıq. Ay doktor, söhbətlərinizin təliəsində başlanışında bir istilaha işarə vurdunuz. Həyat məqul. Bəndə bu unvan edən kəmtərin danışamız həyat məqul vacəsin və istilahın rəhmətli Ayətullah Əllamə Haşiq Məhəmməd Təqi Cəfəri rəhmətullah əleyhin bəyanında və asarında gördüm. Və o vaxtdan bu vacə və istilah həqiqətən dilbəranə bir istilahdır. Ki, insanın həyatından bir hədəf var, bir fəlsəfəsi var özünün. Məqsəd də müəyyən və müşəxxəs, amma bunun bir qeydi var, o da əqlaniyyətdir. Əgər izazə buyursunuz, bu həyat məquli gətirək ərsəyi Kərbəlada Həzrət Alidən soruşaq. Xob, əlbəttə, ta hudud itilə varımızdır ki, o dövranın tarixi və ictimai və eyni halda siyasi, müqtəziyyəti, ixtizaati və ilzamati nə mənədir. Və əsatid buyurirlər ki, həzrəti dər vaqə bə növ müharibiyə vadar elədilər. Məcbur qaldı həzrət o mərkədə. Siz lütfən həzrətin imaməti nəzərə alaraq, həzrətin imaməti nəzərə alaraq, lütfən buyuruz ki, həyat məqul ərsə-i Kərbəlada hansı coğrafiyayı fikri və fəlsəfidə qərar tapı?
منزله محسنم باعث حیات معقول در واقع حیات انسان کامل دی. انسان کامل در ارزلت محسن زم او موضوع در اطلاق اولی که تمام حرکاتی مبتنی بر معیارهای عقلانی دی و هر کس به قدم گتلمسی پشمان اولا
انسان یعنی کامل.
بله انسان کامل. بله. چون انسان کامل معصوم دی.
بله.
معصوم عاری و خالی از گناه و معصیت و اشتباه دی. آقا حسین ابن علی سلام الله علیه بد به حرکت انده تا انتهای حرکتی همسنده بیز انصر اقلانیتی گریوغ عاطفه اینن تو هم هرگز بیر فردی بیر شخصی بو بزرگواری در ادامه قیام مسئول ایلمه اوز فکر رشیدی نزه که سوزلر نجر توجه لسخ حضرت سید و شهدانین او سوزلردن بو نشته ایش ارزیدی هم کاملا قابل استنباط و قابل استخراج دی حضرت بوده که من که جدیم از روی تکبر گتمیم از روی استم گتمیم özümü görsətməyə görə گتمیم من گریم که الان شریعت خطرت شد. من گریم الان امر به معروف تعطیل شد. من الان گریم جدیم پیامبرین جتردق دینی در معرض بدعت گذاری قرار داشت. آیدی شیلر جتردق در او جتردق سوزن یا آیاتین یرینه. من گریم که آتام علینین و جدن یولی تاسفانه تحریف olub دی بلار نه گرسده بلار همسی بونی گرسده که آقا حسین ابن علی متوجه olub دی که جامعه آن روزی او زماندا امت به مسیری تیلی که اقلانیتدن ازاق دی بو جرح بلاری گیتری از مسیرن دار پیامبر عظیم شعنین من گلمشم که زدیم دی شریعتن احیا الیم شریعت پیامبر نهید شریعت پیامبر برگرفته از متون آیات قرآنی دید الان نشدن من آیه اخدم جو آیت اقلانیت و برهان نهفته دید
بله بردست
بله بله بنابراین آقا حسین ابن علی اگر قیام لدی جلدی کلبلای برای احیای امر به معروف و نهی از منکر و به تعبیر کلی تر احیاء شریعت زدی شریعت زدی یعنی قرآنی یعنی قرآن آیه بله بلایه گرفت آلو میشتی جلدی دیدی بله من جره زدیم این شریعت احیاء الیه خب با آدم چیسته زدیم این شریعت احیاء الیه مسلم نگره زدیم این شریعت در نلر نهفته دادا
پس بو حرکت بو قیام بو محاربه بو سرنوشت حیات معقولون سرسواسنده قرار تاپه؟
کاملا بله بله
تایید بوله ایسوس بورده عاطفه اونسوری بخارده گاله آیا جزلیندی؟ آیا بیز گرمیوغ؟ یا وارمش بیز متوجه دوروش؟
بون نکته این آیت بوروز من اول ارائزم ده بیشه خدمت سرسواسنده
بوردوس
من دادم که آقا عبدالله حسین علیه السلامین اصلا قیامی صرف اقلانیت دور اقلانیت تو هم با عواطف دی تو هم با عواطف یعنی نمنه عاطفه اگر جهتن عقلنن آلماسا احساسات اگر جهتن عقلدن آلماسا بیره یتشمز یعنی بله عنصر عواطف دورده دا دخل ایدی بله جهتن هردن آلمشی اقلانیت ده این آیت بوری از
احساس مسئولیتی که حضرت ده وارده هم ترک olunmuş یاددان چıxmış اساس مسئله‌لری احیا eləmək üçün bu احساس مسئولیت özü عاطفه‌دندی ده
قطعا احساس مسئولیت ذو وجهین دی
ذو وجهین
دی یعنی زوبت. هم برای احیای عواطف و بهره گیری از عواطف معقول بو بیست طرفنده ده بهره گیری از معرفت قرآنی یعنی معقول یعنی اورد هم معقول و احساسات و عواطف ناب انسانی بیر بیرینن گره یفت توجه دیزه مثلا باخب شوری یخشی حضرت حسین ابن علی سلام علیه İşte Ali Ekber yola salam.
Bəh.
Bunun dalıyacaq bir antiqə baxır. O nigəriş tənha atifidir. O nigəriş atifəyə tuamba aqlaniyyətdir. Və illə imam hərgiz öz əliylə birinin canın xətərə salmaz. O məğrəşə bir məğrəşədir. Həm aql orada huzuru var, həm atifə deyib bunu yola salıyam. Amma kimin yolunda yola salıyam? Bərai hirs və təmə, bərai rəsidənə bə məqasid dünyəvi, ya bərai rəsidənə bə kəmal insani. Pəs bu kəmal insanını təşrif vermək atifənin işi deyil, əqlin işidir. Amma atifə oradakı həmasə yaradı, istəyir bunu deyək ki, mən də öz növbəmdə bu fəlsəfəyə qiyamda nəqşim var, tənha əqli deyil. Amma ərz elədim, bunu gəl hətmən yaddan çıxartmayaq ki, ehsasat o əvatifi bərgirifti az dəsturat əql. Əqlin dər bağlı.
Əql mühatdi, kull ehsasata və əvatifə. Məmnun. Hazreti Ali işarə buyurdunuz, Hazreti Ali Əkbərin dər vaqə meydanı zəncə getmə və o baxmağa. Mərhum ustad doktor Muhammed Muhit Təbatəbai. Cənab hafizin o məruf qəzəlin təzmin eləyib, ələ ya əyyuhə səqi.
Bəli, bəli.
Bir beytində buyuruyor ki, sər şəhzad əkbər çün şud az tiğ ədu munşaq, zitab cəd gisuyəş, çı xun ufdad dər dilhə. Ola bilməz o əzəmətdə insan, özü də Hüseyin ibn Əli, əleyhimə səlam. O məktəbdə dərs almış, bu atifə ocudu ola bilər. Ola bilməz ki, bu sadəliqə rizayət verə bilə bir ittifaqa. Bu hədəf nə imiş, bu rizayət, o məqsəd o rizayət harə imiş?
İnayət bur, atifə və ehsasat insanın fitrətinin bir girayişidir. Yəni, əgər biz istəsək, insanın əbəad ruhin bir cəhətdən təqsimləndi ediyək, iki yerə təqsim olun. İdrakat, girayişat, ya ehsasat. İkisinin də rişəsi fitrətdədir, inayət bu deyəsən. Yəni, dərbağa ikisinin mənşəyi bir də nədir da? Ola bilməzsi, əql ehsasatla münafati ola. Çünki ikisinin də rişəsi bir dənə, ikisinin də anası fitrətdir. Allah rəhmət edəsin Ustad Mütəli. Ustad Mütəli deyir, fitrət ummul məarif əsd. Tamamı mərifətlərin anası fitrətdir. Bənabərin vəxti biz girayişləri və ehsasatı orada müşahidə ediyoruz. O ehsasat ki, fitrətdən nəşət alı, bakıməki əql yola düşür. Və illə olar, ehsasat kurkuranə. İmam həciz belə bir ehsasat əl vurmaz.
Məqsəd harəymiş?
Bəli, məqsəd rəsidən və məşuq, cəlb-i rizayət vacib-ül vücud, yəni nöqtə-i maksimum-i kəmal.
Allah vəcəb.
Nöqtə-i maksimum-i kəmal, yəni onun özünü görəsən. Dəyə bir adam ki, onu gördü, qutardı da.
Yəqin hasıl olub, dəyə qovur.
Bəli, çeşmi dil baz kon, ki, an bini, an ki nadiləniz, an bini. Orada dərvaqə bu, bir şey görək, dəyə, beqoğlu atası Ali ibn Əbi Talib səlamləli, deyim, mənim ibadətim nə behiştin neymətinə görədir, nə cəhənnəmin otunun qorxusundandır, bir məhbub tapdım şahisəyə ibadət. Elə bu da onun balasıdır da, təvəccüh edirsən. Bu, dəst pərvərdəyə Mola-i Mütəqiyandır, təvəccüh edirsən.
Buyurdu ki,
pədər o məzəsiyyəm, pədər o pəsər, eynən illət-i məlul kimin sinxiyyət-i kəmal varıdır bir-birilə.
Buyurdu, mərdan xudə pərdəyə pəndar dəridənd, yəni həməcə qeyr xudə yar nədidənd.
O cürdü, Quran da özü bu ilə idar bəli, Quran bu ilə ki, hər yerə baxsız o məşuq oradadır. Fə aynama kuntum, fəsəmmə vəzullah, huvə məəkum aynama kuntum. Bir məşuq ki, hər yerdə var, deyiz o məşuq ki, məsciddə tənha axtarmaq qələtdir. Bazarda axtarasan, gələt, hər yerdə var.
بند.
معشوق هر یه وارد. چون یه معشوق محدود داره چی؟ اونا بیر زمان و مکان خاصی اختصاص بده.